أمي ونكسن دمانتي من دقيستي الميل كستو أتشوك تان بكور السود نوادا إذا عدعا ويدوني دا إلا أنتاو صومالي في وي وي دا كي من إساح واشنطن وفي نبع هذا تاريخ دوناي تاي لبي يطبنك بشفيه بروري سنة كلابكون يصدعي اللواتن وحن دقيني سينيسان موچودا قابن اللي يطبنك يسقال يطبنك متربان يقودها بدوني دون دقر سعطان بقيقة فيوي سوماري دات كام دقستي الهاتان سعد أفريكا دبري وحي تمامي سات الدبدي في نبع دا عدنا وحال كان يدك لسعطين دونا أنا قوى عبد حكيم محمود شروع قدو بدات كم غالي دونتان دعا دعاوي الدنيا نوحا كميلا واربحين كو سابسان الديقاها قرقار كحيلي غانا يا باروه كتشيران سوماليا
عالم كان هاي اديه واحد بحين جري وحاد مودائين اما دكي ديق بحياش اها اما الدولة دها هادان اما هي اداها هادان ان اي كسي جيدان سوماليا دا قاب لقن كيدا اما هي اداها قعانتا كو هيا معاونا سوماليا سيدا اي امامولان
وحكرات مغلد دونتان برامج كي وعيتان كدقيستها وكصاب سنة ما ننتا عالمي قاهي الرادي هاد دونيدا أو ما ننتا بريال حس الدونو
قيمة بضان او ياشي راديوغو او ياشي دقيستيال بضان او معني وحلوغو شيئك كارو تتكو حلوغو قارسين كارو وحلوغو باري كارو انترتينمنت لوغو سمين كارو او ما ويلة دست لوغو سمين كارو وعاصلا وحي نقضي وح معنيه او هادي سوجي في بلو يسو هربا دقاها ايو اندها دست ما في ادن الله استعمال
قدر بدا سيو اللي بقوة كارو سمالي دي عالم كواكو صاف سنة يد دقيستي عالكم مغلي دون تاني تاني كوكو دي تشورو ايدا عدا هاسي اشي مركو ركو سور دوالا اخواركي دوني ده وغيران كوبية تمنقف وبدن كودة ايين الرئيدة ياكود انتي وير الكرد عيبال ثماها دالك سوريا كاسو لغوية دي يكوح دا دولة دا اسلام كاللبح دا سيدا ايمان تشيغينا كوحا لسعودة عرماها دقالك كسعودة دالك سوريا كوح دان او انت بدان كورميرتا حقوق دا ادمها سوريا فردية دونية دالك بريتان ايا شكتاي ina kooxdan IS ay weerarka ku qaadeen 57 qof sabtidii xilli ay dadkaasi midaha Tripolis ka leeydahdo ay ka guranayeen aagga Palmyra oo ku taala baadiyaha Humus waxana sidaasi ay sheegeen dadka mas'uuliyiinta weerarkan ku dhintay 10 qof oo rayda oo ay haweenay ku jirtay waliba qof ama mid ka mid ah ciidamada maamulka Suuriya iyo intaasina si raaciye in dad kale ilaa ay haatan iyagana la leeyahay meel ay jaani cirib dhigeen madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay in heshiiska ballaaran laga gaaro isbeddelada baahsan ee garsoorka ee ay sameysay xukuumadda midigta fog ee ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu iyadoo arrintaasina waa isbeddelka ay sameeyeen ay kicisay dibadbaxyo dalka oo dhan baarlamaanka Israa'iil ayaa la filayaa inay isniinta bilaabaan fadhi ay dib u habaynta garsoorkaasi ku saabsan taasoo kordhin karta awoodda xukuumadda ee doorashada garsoorayaasha iyagoo sidoo kale arintaasi ay wiiqayso maxkamadda sare awoodeeda taasoo ay ku xakamaynayso sharciga iyo waliba xeerarka ka dhanka fulinta talaabadan ayaa kicisay dibadbaxyo dalka oo dhan iyo waliba baaqyo loo jeedinayo in ay dawladdu hoos u dhigto isla markaana ay u hakiso sidoo kale ay heshiiska ka gaadho qorshaha garsoorka taasoo ray ururin la sameeyay ay muujisay in ay haysato taageero aad u kooban ugu dambeyntiina dacwad ogeyaasha dalka Belgium ayaa xubin kale oo ka tirsan sharci dejinta midowga Yurub ku eedeeyay musuqmaasuq xubintaasoo lagu magacaabo Marc Trebella ayaa musuqmaasuqaasi lagu eedeeyay qaadashada lacag cadaan ama banaqad taasoo ka yaabisay ama argagax gelisay baarlamaanka Yurub waxaana sidaas ku warantay jariiradda Lizard ee ka soo baxday dalkaasi Belgium Trebella oo aaminsan ama ah xubin aaminsan hanti wadaag oo reer Belgium ayaa la xiray jimcihii iyadoo jariiraddu ay soo xigtay dacwad ogeyaasha heer federaal ah isla markaana sheegay sabtidii in lagu eedeeyay musuqmaasuq lacag tahriibin iyo waliba inuu xubin ka ahaa urur dambiilayaal ah kariyaqaanka xubintan la xidhay oo lagu magacaabo Maxime Toller ayaa sheegay in aan loo xilin si qaldan xilli ay su-aalo weydiinayeen mas-uuliyiinta dalkaasi Belgium. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaasi. Haatanna u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. waxaa wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay dowladda Soomaaliya iyo weliba hay-adaha caalamiga ah ayaa dhowaan mar kale soo saaray codsiga sannadka ee gargaarka bini'aadamnimo ee wax lagaga qabanaya abaaraha, isla markaana lagu gargaaraya dadka baahan. Haddaba codsigan hay-adaha iyo weliba dowladda Soomaaliya ayaa waxa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
دولد الصومالية هي ده عالمي كشقة يا رمها جرجار كبني آدم نمو أي دوان ضلبضي إلي أباهين الدون لنا ببليان يلح بقول أو مليون أو دولار أو وحلاقة غقر تحال ده أبارها الصومالية سنة كلا بده يكون يلواتن يسدح ده وحين هي ده شجعين سداد مليون يلا ببقول يكنتم كون أو صومالية أي وجهيان حالة ذلك. Haddaba sidee loo arkaa qeyladaanta ka soo baxday hay'adaha gargaarka oo ku soo beegmaya xilli dawladdu ay dagaal kula jirto ururka Al-Shabaab? Su'aashaasi ayaan hor dhigay wasiirkii hore ee Petroolka Maxamed Muqtar Ibraahim oo si dhow ula socda arrimaha abaaraha dalka.
Codsigan ka yimid hay'adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka ma aha wax cusub, waa wax arrin ay sameeyaan sanad walba. Inkastoo sanadkan ay dalbadeen 2.6 billion oo dollar si loo caawiyo dad gaaraya 7.6 million, haddii aad dib u eegto sanadkii ka horreeyay 2022 waxay codsadeen 1.46 billion. Kii kale oo kasii horreeyay markaa fiiriso oo sanadkii 2021 1 billion jajab ayay dalbadeen. Soo marka waa arrin ay sameeyaan mar walbo si looga gargaaro dadka Soomaaliyeed baahan. Caqabadaha haysta marka arrimaha gargaarka waa laba arrin: arrin waa gaarsiin, arrin waa awoodda maamulidda ah. Marka inkastoo wadanka ay abaaro ka jiraan, colaado ka jiraan, wax walba ay ka jiraan, balse labada caqabado mar walba ay kala kulmaan hay'adahaas faraha badan ee ka shaqeeya arrimaha Soomaaliya waa labadaas arrin. Marka waxaan rajaynaynaa haddii la yiraahdo in uun de wixii la qaban karo markaas in la qabto arrinta oo dagaalka ah. Dagaalka ma aha wax Soomaaliya ay dalbatay, ma aha wax dowladda dalbatay, ma aha wax dadka Soomaaliya dalbadeen, ma aha. Waa arrin de dhibaato hortaagan oo shabaab uu ku hayo. Marka waa lagu qasban yahay in mar walba dagaalkaas la sii wado. Arrimahan macaawinada inta marka si nabad ah lagu gaarsiin karo in nabad ah lagu gaarsiiyo oo ay daba socdaan.
Sidoo kale Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa ka warbixiyay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo abaaraha ka jira dalka.
Soomaaliya sidaad ogtahayba sanadihii ugu dambeysayba abaaro isdaba socdo oo isdaba joogaba ku dhuftay 5 sano roob rasmi ah oo geeska Afrikaba ka mid ahayn, gaar ahaan Soomaalida dhulka ay degto intiisa badan. Soomaalidu xaalad adag bay ku jirtaa oo abaareed. Caalamkana hay-adihii wax bixin jiray waxaad moodaa in ama dadkii deeq bixiyaasha ahaa ama dowladaha ahaadaan ama hay-adaha ahaadaan in ay ka sii jeedaan Soomaalida qaab dhaqankeeda ama hay-adaha gacanta ku haya mucaawinada Soomaaliyeed sida ay u maamuleen. Intaa waxaa dheer, iyada oo adduunku dagaalo ay ka jiraan oo dagaalkan Ukraine si guud ahaan hay-adaha inta badan ay xagga u sii jeedaan oo koronaa dhacay, haddana dhulgariirka ku dhuftay maxay ahayd dalka Turkiga, arrin iyaduna arrinta way sii adkaynaysaa. Waxaan dhihi lahaa Soomaalidu hay-adahan dowladdu si rasmi ah ula tacaamusho waxa ay bixiyaan iyo meesha ay ku bixinayaan iyo meesha looga baahan yahay. Qorshaha dowladdu waa inay ka timaado si waxa ay hay-aduhu sheeganayaan wax macno gal ah oo ummadda Soomaaliyeed wax u qabta ay u noqdaan.
Duniya Maxamed Cali oo ka mida ururada bulshada rayidka ayaa soo jeedisay in loo baahan yahay in dowladdu hoggaamiso howlaha gurmadka abaaraha, isla markaana ay iyadu u xulato dad aqoon u leh deegaanada ay abaaruhu saameeyeen.
Hay-adahan internationalka ah ee isku ordaayo waa inay dowladda, hay-adaha localka ah oo meesha u leh awoodda, iyo hay-adihii internationalka ruuxadooda ama donors, iyo dowladdii wixii in isla jaanqaado oo si wada jir ah wax looga qabto, isla markaasna dowladda ay liid gareyso. Liidka dowladda dadka ay u diraysana inay noqdaan dad tayo leh, waayo arag leh, aqoon ku filan u leh ama deegaankii aqoon u leh ama dadkii aqoon u leh waxa la rabaa qof aan jihadiiba kala ka seenin oo waxiiba kala ka seen marka loo xilsaaro waa ayadan dhibaatada meeshii ka sii soconaysa laakiin dadkii ku shaqada lahaa oo muddooyinkii sanadihii la soo maray ama wixii la soo maray wuxuu ogaalku u ah in wax laga wareesto oo hawsha ay qayb ka noqdaan waxyaabaha wax looga qaban karo waay oo la isu tago si wada jir waa arrimaha degdeg wax looga qaban karo.
Duniya Maxamed ayaa dhanka kala tilmaantay in qorshaha fog uu noqdo sidii wax looga qaban lahaa waxyaabaha sababay inay abaaruhu soo noqnoqdaan waxayna ku talisay in nolol laga abuuro deegaanada laga saaro ururka Al-Shabaab.
Tan fogna waxa waay waxa koosiska sameynaya in wax laga qabto hadda waa ku mahadsantahay dowladeena jirto oo waa tan colaadan soo iyo dadkan ummadii barakicinayay hadda la suul goynayay ama dagaalada ay socdaan marka dagaalada naftirkooda waxa la rabaa meesha dagaalka la xoreeyay in nolol laga abuuro si aanay dadka uga soo qixin oo magaalooyinka ugu soo ururin meeshii la xoreeyo waa in nolol looga abuura ceelashii la duugay laga shaqeeya iskoolo iyo laga sameeyaa saldhigyo iyo ciidan iyo wax walbaba waxay rabtaa meeshii in nolol laga abuuro waxa way nolol hadii laga abuuro dadka ma soo yaacayaan ama barakiciibaaba yaraanay marka waxyaabo badan hadii ceelo la qodo hadii wara la sameeyo biyahan marka abaarta timaadana dhulkii loo waxaynaa biyo dhaamin la galay oo markii aaranku dhacana oo dadka biyihii qaaday oo daadad qaadayaan in qorshe fog laga sameeyo taa iyo tanna in la isku wado ayaa looga bixi karaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa tobabar u soo gabagabaysay laamaha cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed tobabarkaasoo lagu baranayay habka dembiyada loo baaro. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo hayo wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Tobabarka waxaa ka qayb galay dhammaan hay-adaha ku shaqada leh baarista dembiyada, baarayaal ka socday saldhigyada, xubno ka socday maxkamadaha iyo xafiiska xeer ilaalinta iyo ciidamada asluubta iyo shaqaale ka socday wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Tababarka muddada uu socday waxaa diiradda lagu saaray kahortaga dembiyada sida ay wada shaqayn lahaayeen laamaha dembi baarista iyo cadaaladda iyo sharciga in loo sinaado sida uu sharaxayo xeer ilaaliyaha guud ee koonfur galbeed Aadan Mukhtaar Xasan oo ka qayb galay tababarka.
Muhiimadda bay waa marka in la wada shaqeeyo oo sharciga in si mannaana lanka muwaadinkee hoblahagooda meega intee sacadood intee maalmood roman haado kor haddii la alla laamaha booliska ha ka daayay may tilaabeel hugaado kale lanka booliska ee lankaasi ay hiri masuus ku haysiday ilaa shambari liberi meel ka hirnaade langlacin gaabo ma jiro macnaha in la weydiin xeerraalinta hadii la ka wareejiyo kiiskii muddaaf dheer oo aadina maxkamadda inkoyn xeerraaliya aan shaxmarin ma laha maskaal isku dhaafay xeerraali oo ma darajil leh oo isku dhaafay maswal aan shaxmariyo shaxmariyo leh garsoorka saa soo kaleed adii kiiskii moodidii linka talagali isku dhaafu ay garsoor isna fiis aan shaxmariyo ma laha meel mir soo ma laha walaa soo hoob shaqeeyaan ma helay lanka muwaadinka xuquuqdisa banaanka baas.
Wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir ayaa sheegay tababarkan inuu muhiimad gaar ah u leeyahay laamaha cadaaladda iyo garsoorka iyo dambi baarista.
Tababar la siiyo, tababarkaas kadibna la fiiriyo qaabkii oo shaqeeya CID-da qaybtanka muhiimsan uu wasiirka sheegay, xeer ilaalintii, maxkamadoogii, asluub oo yeenahayasu iyo wasaaradii oo guud ahaan lamada wasaaradood oo guud ahaan ee hay'adoogasay hooskooyeen in ma la raayso dadkii isugu hayo tababar la siiyo. Tababarkankii koowaadaniyay wali fadaana walaahi hadda ku dambeeyay gurugulunku obsana sharciyadu obsada fadaan laakiin ay dadgeysi kor mustawgaas reer koonfur galbeed ay geysi kor isumu dadka sharciyada ku shaqeeyo hadii degmo roogo lahay hadii gobol roogo lahay hadii meel kasta roogo lahay qofka reer koonfur galbeed ay wali la faday in cadaalad tan dambiilaha way qobade laakiin cadaalad in halaya muhiim ah wasiirada wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaaladda wali gacmo iska qabsanayeen in dadka ka shaqeeya cadaaladda marka hore ka baastisho la dhiso meeliyo ka shaqeeyaan meel suitable anagata kidib laakiin una dib aan feerino cadaaladda dadkaana una halaa maadaama mas'uuliyad gaar ah nasaaranta mas'uuliyad guud nasaaranta in cadaaladda qaabka lan hala una feerin seen ka amaanana shaqooyinkiisan hore han qobtay markasna garabkiina ana laakin wali la faday tababaradaagna seen badayaana tababarada markii la qaaday kadib ficil shay inuu na aragno bay dhaw wali la arhay meelo kiisas yahnu un daayanay oo degdegaa wala arhay laakin lan dil ka dilaw laakin dambe gal markay banaanka la hasaaro wala arhay taas la sii xoojiyo fadaan me oo dad reer koonfur galbeeda inay cadaalad doonana ay al shabaab inay cadaalad doonana ama deegan kale inay cadaalad doonana oo cadaaladii la ka kalsoonaday fadaan
tobarkan ayaa ku soo beegmaya xilli shacabka ay ka caban jireen habka loo maareeyo dadka lagu eedeeyo dambiyada kala duwan kuwaasi oo mararka qaar kood ay dhacdo qof aan maxkamad la geynin in muddo maalmo ah lagu hayo saldhigyada Muxtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
alkuule aan gala socotaana way daa caawiye dunida VOA ay ka soo gaaraysa Washington. Tirada dhimashada dhul gariirkii ka dhacay dalalka Turkiga iyo Suuriya ayaa gaaray in ka badan 30,000 oo qof. Dowladda Turkiga ayaa xidhiidhan daraasleyaal dhismaha xilli ay weli socdaan hawlaha samatabixinta dadka ka badbaaday burburkaasi dhul gariirka dalkaasi ka dhacay ka dhashay. Kooxaha samatabixinta wada ayaa sabtidii sii waday inay soo saaraan dadka badbaaday. Shan maalmood kadib dhul gariirkii cabirkiisu ahaa 7.8 ee magnitude ee ruuxay Turkiga iyo Suuriya. Qaar ka mid ah hawlwadeennada samatabixinta ka socota dalka Turkiga ayay joojiyeen warbixinna la xidhiidha bilqaagtooda. In ka badan 28,000 qof ayaana ku dhintay dalalka Turkiga iyo Suuriya sida ay mas-uuliyiintu sheegeen, halka malaayiin qof oo kalena u hoyla'aan baday dhul gariirkaasi. Martin Griffiths oo ah madaxa gargaarka qaramada midoobay ayaa sheegay inuu filayo in tirada dhimashadu ay lama laabanto. Gobolka waqooyi galbeed ee Suuriya ku yaala ee mucaarad ku haystaan ayaana ahaa meesha ugu daran dalkaasi ee dhul gariirku ka dhacay. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaguna sabtidii sheegay in dhul gariirku ahaa masiibadii qarniga. Hawlgallada samatabixinta Turkiga ayaa la sameeyey iyada oo uu jiro burbur xoogan oo ka dhashay dhismayaasha dhaadheer ee soo dumay. Waxaana Turkigu bilaabay sabtidii inuu xidho qandaraaslayaal, kuwaasoo mas-uuliyiinta ay aaminsan yihiin inay mas-uul ka ahaayeen dhismayaal aan laga taxadirin oo soo dumay markii dhul gariirku dhacay iyo weliba kadibba. David Alexander oo ah barastar isla markaana qorsheynta waxyaabaha degdega ah ka dhiga University College of London ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay in masiibadani ay sababeen dhis aan laga taxadirin balse aanu dhul gariirka ahayn. Ayub Muju oo ah gudoomiyaha rugta qaabaynta dhismaha ee Turkiga ayaa isaguna wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay in badi dhismayaasha soo dumay lagu dhisay agab iyo hannaan tayadooda ay hoosiso, iyadoo la tixgelin habdhaqanka dhismaha ee dalka Turkiga. Susan van der Lee waa saynisyahana cilmiga dhulka, sidoo kalena barasare ka ah jaamacadda Northern University, ayaa iyaduna Olzem Tina oo ah wariyaha V O A qaybta Turkiga u sheegtay in dhulgariiro kan oo kale ah ay u egtahay inay dhacayaan balse aan la ogeyn xilliga ay dhacayaan. Markaasina waxa ugu wanaagsan in la sameeyo ay tahay in loo diyaar garoobo intii suurtagala dhismayaashuna ay noqdaan kuwa badqaba intii suurtagala, isla markaana waxa rasmiyan in loo sameeyo ay tahay waxa la arko marka dhulku uu ruxmo. Haddaba dhegeystayaal, Turkiga ayaa waxaa weli ka socda howlaha samatabixinta dadka weli la la'yahay ee ay ku soo dumeen dhismayaasha kadib dhul gariirkaasi xoogganaa ee isniintii ku dhuftay koonfurta dalkaasi Turkiga iyo weliba waqooyiga dalka ay jaarka yihiin Suuriya. Ilaa iyo hadda waa la xaqiijiyay in tirada dadka ku dhintay dhul gariirka ee dalalkaasi inay ka badan tahay 28,000 qof, iyadoo laga cabsi qabo in tiradu ay intaasi ka badato. Ardayda Soomaalida ah ayaa ka mid ah dadka ku dhintay, iyadoo kuwo kalena la laayahay islamarkaana lagu laayahay dhismayaasha burburay. Wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa wararka ugu dambeeya dhul gariirka iyo weliba howlaha gurmadka ee socda ka wareystay Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo deganaa magaalada Gaansiteeb, kadib islamarkaana ka mid ahaa kuwa sida aadka ah waa magaaladaasi ay ugu dhuftay amaba uu saameeyay dhul gariirku. Laakiinse markan aan la hadalnay oo safar u ahaa magaalada caasimadda Ankara islamarkaana uu kusii socday, wareysigiina waxaa u dhacay saatan.
Hallo maasay Maxamed Bashiir oo saaxiib, xilliga ugu dambeeyay wuxuu maray wararka qasaraha Turkiga soo gaaray. Saaka soo sheegay in dalka Turkiga fuad wuxuu maray 24,600 oo dhimasho iyo ku dhawaad 7,000 oo dhaawac, sidoo kale waxaa jira qasaaro badan oo dhanka sida ah ugu yaraan 6,600 guri ayaa hadda ilaa hadda sida la sheegay ku burburtay dhismaha uu ku yaalay magaalooyinka koonfur Turkiga oo kala duwan, haa ugu badan magaalooyinka Karamarash iyo Malatya iyo gobolka Hatay, khaasatan magaalada Iskenderun oo aad u burbursay iyaduna. Marka magaalada waxaa jira sida dowladdu sheegtay aad u muuqda in taa ay ka baxeen qaaradda Turkiga maadaama marka loo eego guryaha burburtay sida shacabku sheegayaan. Marka xaggaas maraysa aad
bal waxaad ka warantaa gurmadka ilaa iyo hadda ee dadku ay helayaan ee aaggaasi dhulgariirku ku dhuftay.
Walaani oo gurmadka shacabka, gurmadka adduunka iyo dhan walba dowlad Turkiga waa laga soo garab istaagay. Laakiin waxaa muuqata weli baahida yani muuqato si shacabku sheegayaan inaan la daboolin. Waxaa loo soo baahay mas-uulka qaranka Turkiga ee AFAD oo marka loo qiimeeyo aad iyo aad u dadaaleysa wax badana qabatay. Haddana waxaa muuqata musiibada inay tahay mid aysan ku tusan ku tusaynin ama yacni karaamkeeda aan ahayn, maadaama yani almost 20% dadka wadanka ay saameysay oo 20% dadka wadanka ku nool oo gaaraya ilaa 40 million oo qof, qof ka mid ah guri ka dumay ama qof ka mid ah qof ka dhintay ama qof ka mid ah qof dhaca ka yahay. Waxaa moodaa dowladdu ay marka loo soo yeeriyo musiibooyinkan oo kale in yacni hay-addu ay aad iyo aad macnaha haysan ay wax badan waa qabatay dadaashay, laakiin arrimo badan weli ka dhiman yihiin moodaa oo musiibada aad iyo aad u ballaareed marka loo soo yeeriyo waxaa la filayaa inay noqdaan ama ay dhacaan.
Marka waxaa kaloo nagu maqaalaa in wadamada dunidu ay soo gurmadeen oo gurmad farabadan iyo badbaadiyaal farabadan ay goobta gaareen.
Dabcan way jiraan wadamo badan oo markii horeysa wadamada Iran iyo Israa'il iyo Maraykanka soo gurmaday, sidoo kale India wadamo badan soo gurmaday si dowladdu sheegtay oo ay u mahadcelisay. Laakiin welina gurmadka u socdaayo waxaa weeyaan weli waa ismuba. Hadda maanta xilligan kula hadlayo waxaa arkay oday jira 100 in ka badan oo sano oo laga soo badbaadiyey dhulka yaala magaalada Malatya ee dalka Turkiga, asoo ku jiray almost 100 saacadood. Marka weli waa socda gurmadku, welina hoos waa socotaa, laakiin weli maysa joogsano sida loo baana weli maaha.
Marka waxaad kaloo warbixin naga siisaa bal xaaladda Soomaalida gobolkaasi ku nooleed ilaa iyo hadda tirada dhimatay iyo haddii ay jiraan kuwo weli la la'yahay?
Wallaahi Bashiir, Soomaalida gobolka ku nool, gobolka ugu daran waa gobolka Maraash la yiraahdo. Ilaa hadda Soomaalida aga xaqiijiyay waxay gaarayaan 9 qof oo Soomaali ah. Ilaa hadda aan kula hadlayo waxaa jiro 4 gabdhood oo Soomaali ah oo guri ku yaala gobolka Karamarash ku jira. Ilaa hadda aan lasoo bixin. Sidoo kale laba wiil jirto Soomaali ah oo ilaa hadda aan la soo bixin, laakiin saaxiibadooda guriga la joogay ay geeriyooday ilaahay unaxariisto. Marka dowladdu iyo magaalada waxay sheegay in wiil raadinaya geeska wiilashaa, laakiin gabdhaha aanba weli lagu guuraysan in la soo bixin mid ka mid ah, sababtuna ay tahay in yacni gurihii u dhawaa dhan ay joogeen, markay u baahan tahay guryaha geeska in la soo xakameeyo kadibna guryahooda loo soo qufo oo laga raadiyo meydkooda ama dhaawacooda ama noloshooda.
Marka tirada Soomaalida maqan waa 4 gabdhood iyo 2 wiil soomaa.
Soomaalida xilligan maqan waa 4 gabdhood iyo 2 wiil oo guud ahaan Soomaali ah, laakiin Jabuutiyaan 3 gabdhood oo Jabuutiyaan ah, 1 gabar oo Soomaali ah iyo 2 wiil oo Soomaali ah weeyaan.
Marka tirada dhimashaduna waa imisa inta la xaqiijiyey?
Inta la xaqiijiyey Soomaalida dhimashadu waa 9 qofood
oo wada arday ahaa.
Marka
adiga waxaad ka mid tahay dadka ku nool Gaziantep oo ah meeshii ugu badneed ee dhulgariirku ku dhuftay, bal xaaladiina magaaladii Maliwood weli ma joogtaan mise waad ka baxdeen?
Bashiir saaxiib, Gaziantep waxay ugu dambeysay saakay, inkastoo aan ku imaaday safar oo keen magaalada aan qaraxay oo xaaladda Gaziantep maadaama shalay madaxweynaha Turkiga ku dhawaaqay in waxbarashadu tahay noqon doonto qaab oo la yidhaahdo fog aragga, ayaan waxaan u tagay inaan kasoo qaato agabkayga sida kombiyuutarada iyo telefoonadeeda aan u isticmaalaa onlineka maadaama kasoo tagay markii hore oo fursadu waa inaan kasoo qaato. Marka saaka markaas magaalada Gaziantep waxaa jira farq weyn oo dhexeeyey, waa magaalo ay ku nooleed 2.5 million oo qof. Saakana waxaa arkaysa wax ka yar 100,000 adigu qiyaaso adigu wadada waxaa arkaysaa meesha ay wadadu saxmad aheyd inay ka hor imaanayaan shaqo falaga qof dhaqo maanta oo dhan ka socda. Marka magaalada laga qaxay yani waxaa dareemaysaa basalkale markaa jaranaysid waxaa dareemaysaa in safar galaysa dheer oo qofu buxo dooray usu magaalada uga baxo.
Wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku sugnaa Gaziantep oo ah dalka Turkiga markii dhulgariirku dhacay. Waxaanu khadka telefoonka ugu waramayey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, isniinta birita ah oo ku beegan 13ka Febraayo waxay ku asteysan tahay maalinta ay qaramada midoobay u aqoonsatay maalinta caalamiga ah ee raadiyaha. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka uu raadiyuhu yahay kan ugu saameynta badan dhinaca qalabka warbaahinta. sidaas daraaddeed ayaan toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ku eegi doonaa muhiimadda raadiyaha ama idaacadaha ee Soomaaliya. waxaa marti iigu ah Faarax Cumar Nuur oo muddo ka badan 40 sano kasoo shaqeeyey warbaahinta Soomaaliya. Faarax waa xoghayaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee loo soo gaabiyo FESOJ. sidoo kale Faarax waa macallin iyo tababare saxaafadeed. Faarax Cumar Nuur, wariye sare ee soo dhowow, kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Aad ayaa mahadsantahay Nuur.
Berri oo isniin ah waxay ku beegan tahay maalinta raadiyaha adduunka. marka raadiyo haddii aan dul istaagno bal muhiimadiisa iyo waxa uu dunida ka bedelay inta aanan Soomaaliya u imaan.
bismillaahi raxmaani raxiim. horta raadiyo wuxuu ku bilowday baahi dadka wax la gaarsiiyo. sida waxa ka horreeyay daabacaad, wax la akhristo, joornaal, waxa ka horreeyay. marka raadiyo markuu yimid, ninkii ugu horreysa sameeyeyna ninkii talyaaniga ahaa u ahaa oo 1895 Marconi oo sameeyey wax aad wax lagu dhegeysto oo intuu asaga qof ka baxo qof kale uu maqli karo. marka fursadaas waxay ahayd fursad qaali ah oo maartay dad wax lagu gaarsiin karo. marka tiyo meesha ka bilaabatay yaa waxaa dhacday in muxuu ahaa qiimo badan uu yeeshay raadiyoga oo uu yeeshay dhegeystayaal badan oo macnihii wax lagu sheegi karo, dadku wax lagu gaarsiin karo, wax lagu bari karo, entertainment lagu sameyn karo, amaba maaweelo dadku lagu sameyn karo. waxaas dhan waxay noqdeen wax macnihii oo raadiyihii soo jiitay bilowgiisii horeba dhegaha iyo indhaha dadka maartay aadna loo isticmaalay. marka raadiyaha wuxuu noqday aaladii maartay ka dambeysay daabacaadda qoraalada oo aad maartay qiimo badan loo siiyey. kadib waxaa ka daba timid uun telefishinka ka daba yimid, internetka yimid, laakiin qiimihiisi weli ma dhacin raadiyaha. waxa waaye meel walbaa laga dhegeysanaa, magaalo iyo mii kulli waa laga dhegeystaa. meesha telefishinka uu ku ekaan karo meel koronto leh inaad heli kartid, inta waxyaabahan kaleo maarata social media dhexdana internet in loo baahdo dhici karto. raadiyaha meeshaas baadiyaha qofkii joogo raadiyaha yariiska maarata oo isticmaalaya wuxuu gashana batteri, kadibna wuxuu ka dhigeysanaa wararka maaratay idaacaddiisa ama mid fog ha ahaato mawjud gaaban ku hadasha ama mid mawjud dhexe ku hadasha amaba FM yani oo deegaankiisa wax la xiriira maaratay. marka raadiyaha qiimahaas badan uu yeeshay oo soo koray waa wax badan oo isbedelay. marka
waayah haddii aan Soomaaliya u nimaano bal ka waran taariikhda raadiyaha ee Soomaaliya.
taariikhda raadiyaha Soomaaliya wuxuu ahaa wuxuu kasoo bilaabanayay kulley xilliyadii isticmaarka waddanku haystay dhinaca waqooyiga Ingiriiska haystay, dhinaca koonfureedna Talyaaniga haystay. marka waxaa jirtay inay ka sameeyeen Ingiriiska xagguu ka sameeyey raadiyo maaratay ku dhow u bixiyey oo maaratay oo askarta Ingiriiska loogu talagalay oo Yemen iyo Soomaaliya joogta gacanka carbeed iyo berbere iyo xeebta iyo dadkaa jooga ciidankiisa in akhbaaraadka waddankooda ka socda Ingiriiska ka socda boqortooyada Ingiriiska ka socda in lala socodsiiyo, in micnihii lala socodsiiyo waxyaabaha maaratay fariimaha la rabo in dadka la gaarsiiyo. soomaalidana maaratay inay u noqdo maaratay meel ay ka heli karaan awaamiirta oo Ingiriiska kasoo baxayso inay ka dhegeysan karaan. marka raadiyahaas marka wuxuu ku bilowday wax iska yaro maaratay 20 kilowatt uu ku bilowday. marka inuu ka koray oo maaratay isbeddel badan sameeyey. marka sanadkii 1941 ayaa raadiyahaas marka Ingiriiska halkaas uu ka hirgeliyey. dhinaca koonfur raadi Muqdisho xilli uu ka dambeeyey isaga xortigooda kaas haduu ahaa Hargeysa, kan wuxuu ahaa 1951 oo isagana maartay inta Talyaanigu uu sidaasoo kale maartay ugu talagalay in askartiisii iyo wixii awaamiir uu bixinayo iyo dad ay dhegeystaan oo dadka ka shaqeynaya markaas ay noqdaan dad muxuu ahaa oo Talyaaniya iyo markii dambe maartay lagu soo daray dad Soomaaliya maartay inay ka shaqeeyaan. marka taariikhdaas bilowga taariikhdaas walaa. kadib musuqmaasuqii dowladdii lagu tilmaamayay maartay dowladdii rayidka ahayd يا معها واحد عادي إن فادي إيش ما فادي أو موجودة هاس إرجيسي يكن يلا كرليو وحفي عنا ما كل قدرهم مركا إذا عدد دبده نوار تيو بي بي سي دخله إذا نما في أقل قدر جسنجر موجودة على جامع كهاد الجفت إنت مركا سوى ذلك لسميه وحكى سيف هذا إنت مركا دولة دي كعان كمركي تميت فادي سيف عنا لغة فادي أو ورليه مارتي وزارة لسميه بوزارة ورفافينته iyo hanuunada dadweynaha wasaaradda marka hanuunada dadweynaha ugu jirtay faadiga dadka laga hanuuniyo loo sheego mabaadiida dawladda kaankii xisbiga marka la sameeyay arimahii xisbiga looga shaqeeyo lagu baahiyo ololaha waxbarashada maartay farbarashada in aad maartay faadiga oo aad loo isticmaalo television maadaama uu sanjirin wargeysan wal isticmaalo laakiin faadiga wuxuu ahaa doorka ugu weyn oo amaba kaanta ugu horeeyso information iyo maweelo waxyaabi la tiri gabayadii suugaanta banaad ee la xiriiray oo dhan waxay ahaayeen kuwa maartay oo noqday wax ka taray ololihii horumarinta reer miyiga marka waxa kale xigay maartay idana in laga faa'iideystay abaarihii wixii markaas xilligaas dhacay sidii gurmadkii la sameeyay abaari in uu aha suugaan badan la sameeyay raadiga laga sii dan jiray warka loo muxuu aha wararka awara la xireeda maalkay lagu sheegi jiray gargaarkii maada lagu sheegi jiray waxa kale jiray af arbeedka markii hal barta la yiri waraaqada carabiga maartay barnaamij fiican oo maartay laga sii deen jiray taadi muqdisho iyo raadi hargeysa oo dadku lagu baraayay jaamacadda carabta maadaama Soomaaliya ku biirtay in xilligaas ay noqoto raadi muqdisho oo maartay barnaamijyo laga sii deeyay doonaalku nagu soo bixi jireen laakiin raadiya wuxuu ahaa barnaamij
farax ka dhaxgalay xilligaas ma jirin Soomaaliya laakiin warbaahin madax bannaan oo ka madax bannaan dawladda oo dadka la hadasho marka laga raabo raadiyo Muqdisho oo dawladda uu u adeegsanaysey in ay dadka ku jeheeyso
xilligi rayidkana raadi Muqdisho oo dawladda leeyahay iyo raadi Hargeysa laakiin xilligi ka aankana haddana intaas waxa la ahaa dawladda leh marka xilligaas oo rayid ku xab jirayba ma wargeysii madax banaan oo soo baxay oo dad kala gaar ay leeyeen shakhsiyaad iska leeyeen qaarkoodna ay leeyihiin urur ay leeyihiin inta laakiin markii kacaanka xilligiisa raadi Muqdisho aad loo isticmaalay waa ma jirin wax oo raadi kale oo maartay oo cid yeelan karta ma jirinba wax walba maartay xataa sidii dalka private loo lahaa waa lala wareegay waa anti wadaaga laga dhigay dal hanti wadaag waa hanti wadaaga caanka Soomaaliya ku maayay
ay hadii aan u nimaano burburkii kadib 1919 kadib waa markii ay soo baxeen warbaahinta madax banaan gaar ahaan idaacadaha FM-ka qarkoodna lahaa muujada gaagaaban marka bal iyana maxay ku soo kordhiyeen maxay ka bedeleen maaragtay mujtamaaca Soomaaliyeed idaacadahaas
burburkii markuu dhacay horta sanooyinka horeeyo dhan wuxuu noqday waxay ahaayeen sanooyin maartay oo wargeysyada leh xogaa yar soo kaceen oo wargeyskiina uu ahaa wargeys warqadan effort la yiraahdo maartay lagu daabaco oo wax badan aan xog badan information badan ama war badan baan lagu qori karaa laakiin warka haddana dadka siiya wax yar marka la joogay idaacad waxaa iska bilowday maartay local oo shakhsiyaad ama shirkada ay sameysteen oo yani bilow u ahaa in waa sanooyin dambe oo maato oo 6-7 sano kadib yaa taasi bilaabatay ilaa waqtigaas marka sanooyinkii hore waaye oo maato marka la yiraahdo 1998-2000 iyo idaacadaha marka waa soo korayeen dhowr idaacadooda maato Muqdisho kaliya ka bilowday gobolada qaar kala ka bilowday waxay ahaayeen markuu in shaqaale badan oo wariyaal badan oo horey u shaqeyn jiray xilliga dawladda hore ka shaqeynayeen iyo kuwa wargeysyada ka shaqeynayeen inay idaacadahaas ka howlgalaan oo ay noqdaan kuwa dadka warka siiya marka idaacada loo kala ahaayeen oo private oo dad gaar ah leeyihiin kuwii tii dawladda maartay marka muxuu ahaa dadkii magaalada ku dagaalamay maartay muxuu ahaa yaa haystay iyo yaa kale haystay marka waxay noqdeen idaacadda kaliya la dhageysto kuwa private ka ahaayeen kuwaasna marka isbeddel kii dhacay qarkood waa xirmaan qarkood hadana dib u furmay kuwa maartay ilaa hadda maartay oo magacoodu ka haray bas sidoodi kala ay u joogsadeen marka waxyaabaha maartay iyaga isbeddelka ilaayeen waxa waaye information dadku asiina laakiin information kii dad badan maartay aan ku qanacsaneen oo ay leeyihiin warka la siina ama warka baxayo idaacadda ka baxayo inuu noqday war aan dadku u wada cuntubi karin meelba qaarkood lagu eedeynayo warbaahintii in leeyahay been ay maartay naga sheegeen shirar la qabanayo xeebo noocaas kala marka waxaan dhibaatada markaas soo baxdeen waxay ahayd in dhalinyaradii ka shaqeynaysay iyo dadka ka shaqeynayay xoogaa lagu eedeeyo in ay qaataan wax la yidhaahdo shuruur oo wararkiina markaas sida saxda aan markaas aan loo helin
waa garta marka Faarax Cumar Nuur maadaama aad tahay saxafi horey usoo shaqeeyay haddana shaqeeya macalinna ah bare ama tababare saxaafadeed hadda waa sidee xaaladda raadiyaha Soomaaliya adiga usoo koobay
xaaladda raadiyaha Soomaaliya weli muhiim waaye muxuu ahaa dhulka baadiyaha marka la joogo weli dadaan haysanin koronto haysanin marka weli ku tiirsan inay raadiyi ka dhigeystaan oo weliba ka dhigeystaan raadiyaasha yar ka dhigeystaan meelaha telefoonada oo maartay oo magaalada xataa lafteeda dadaa telefoonadooda ka dhigeysta wuxuu noqday meeshii sawiradii arki jirtay oo la xiriiriday hal raadiyo in makhaayadan laga shido koo kale xagga laga shido oo dad badan ay maartay wada dhigeystaan xaggana dadka galabtii markoo raadiyo la dhigeysanayo kale amaba raadiyo la dhigeysanayo ama BBC da laga dhigeysanayo amaba VOA da laga dhigeysanayo waxay ahaayeen wax oo maartay oo dadku ku badan yihiin laakiin hadda qof walba wuxuu helay telefoon yar iyo ku weynba intaba baa laga dhigeysan karaa baadiyaha marka la joogana qiimihiis waa leeyaho dadkii baadiyaha jooga waxay ka dhigeysanayaan raadiyo yar oo batari ay gashteen ay ka dhigeysanayaan marka muhiimadda saas ay tahay maartay UNESCO sanad walba maartay waxay siisaa qiimahaas raadiyo weliya dartiis inay ka dhigto halku dhig in loo sameeyo oo sanadkan weliba laga dhigay sanadka maartay raadiyaha iyo nabadda oo UNESCO ay u aqoonsatay intaas marka dabaaldega maanta kale maartay loo sameynayo oo waxaa la rabaa in muxuu ahaa UNESCO ka waxay sheegaysaa waxay leedahay dabaaldeg kaliya lama rabe hal dabaaldego laakiin waa in looga dabaaldegaa nabadda xaggeeda loogu dabaaldegaa marka anaga taas waa nuqusaysaa Soomaaliya haddaan nahay nabaddan u baahannahay marka mujtamaca Soomaalida waxyaabaha ay ka shaqeynayaan oo dadka ku dhiiran inay nabadda ka shaqeynayaan idaacadaha iyo inay aad maarta xoog u saaraan barnaamijyo ka sameeyaan oo la xiriira waxyaaba qabsoomay shirar guuleystay shirar maartay nabadeed oo la qabanayo doodo la sameynayo raadiyaha laga sameynayo sanadkan dhan halku dhigan hadii lagu shaqeeyo oo xoog la saaro idaacadaha ay xoog saaraan waxaan rajaynayaa in wax weyn kasoo bixi karaan oo la dhigi karo waxa waaye hal heeskaas ama halku dhigaasi maartay waa hirgelin UNESCO waxay kaloo awooddaa inay maartay ay sameyso barnaamijyo oo hore wax loo qabtay ah amaba kuwa hadda socda oo beejkoodi maartay laga degsan karo oo la isticmaali karo waxa kaloo ay sameyso 13 ra'yi oo maartay xuskan lagu la dabaaldegi karo oo kii la rabo maartay idaacad walba ay rabtay qaadanayso idaacad inay nabadoo noqoto ay ka rabaan
waa garta waa yahay iigu jir kaalinta dhageystayaasha ayaan aadi doonaa dhageystaha ugu horeeya aan wada dhageysano
magacaygu waa maxamed deeq yuusuf macalin waxaan ahay wariye ka howlgala ee magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaan jeclahay inaan su-aal weydiiyo profesorka raadiyaha markii laga hadlayo wuxuu ahaan jiray ama laga yaabee inuu hadda yahay isha keliya ay bulshadu ka helaan xog rasmi ah laakiin sanadahan dambe waxaa aada ciriiraa u geliyey waxa loo yaqaano social media ama baraha bulshada oo aada ugu xoog batay idaacadaha soo lama dhihi karo bulshadiina waxay u guurtay dhinaca iyo dijitaalka cusub ama social media oo ay raadiyaha ugu maarmi karaan asalaamu calaykum waraxmatullah
waa mahadsan tahay horta professor ma gaarin anigu weli macalin iyo tababaranahay arrintaas aa sheegays waa dhab maartay baraha bulshada aada loogu xiran yahay laakiin raadiyihii maartay qiimihiisi kuma harin intaas oo baraha bulshada laftigiisa waa soo galay idaacad walba oo maartay shaqeysa oo leel muxuu ahaa ka shaqeynaysay dadka warsiinaysay maaweele siinaysay inta maartay hadda barihii bulshada ay soo galeen oo beej ku leeyihiin oo ay barnaamijyadooda ka sii daayaan marka waxaa la ka tegayaa dadka qaarkii qof dadka internetkaasa fursadaasi heli karaan waxa waaye barahii bulshada inay galaan haddii uu raadiyahaga jowhar ku yaallo maartay rabaan inay dhegeystaan uu ku jiro barta bulshada ku jiro kaas meeshay ka dhegeysanayaan arrimihii maartay wuxuu ka marmaa inuu ka dhegeysto maartay raadiyo kale intuu soo qaado bateri geliyo ka marmaa laakiin baraha bulshada qiimihii uu ku leeyahay maartay raadiyaha banaankan weli waa ku leeyahay oo dadkii baadiyaha ka dhegeysanayo raadiyaashii caadiga ahayd marka isbeddel badan ma jiro dhinaca digitalka la wada guuray maartay oo telefishinada xataa meeshay wada galeen meediya dhammaan maartay xaggaas u wada guuray maadaama internetkii loo lahaysa laakiin raadiyaha weli wuxuu ku sii xoogan yahay dhulka baadiyaha oo dadkii ay ka dhageysanayaan raadiyihii ay yaqaaneen oo batariga ay gashanayeen marka qiimahaas uu weli leeyahay
waa tahay waxaan filayaa maxamed deeq inuu helay jawaabtii uu doonayay dhegeysta kale ayaa isna doonaya faarax inuu su-aashan ku weydiiyo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa hiyu maxamed cabdullaahi waxaa ka mid ahay gabdhaha wariyaasha ahaa ee ku howlgala magaalada muqdisho waxaa weydiinayaa brofeseerka gabdhahaas suxufiyiinta ah kaalin noocee ah ayay ugu jireen ama ugu jiraan hadda raadiyaha intaas ayaa ku ekeenaya
kaalinta gabdhaha raadiyaha waxa waayeba meesha hadda inkastoo gabdhaha ay wada jecel yihiin inay tv-ga maartay bercenters ay noqdaan oo amaba wariye barnaamijyada tabiye ama wararka tabiye ama barnaamijyada kale tabiye ay jecel yihiin haddana raadiyaha gabdho badanoo kusoo baxay oo maartay oo hadda televishin markay soo gaareen xataa waxay kasoo bilaabeen raadiya kasoo bilaabeen raadiyaha marka waxay kasoo heleen dhiiranaan inay hadli karaan in codkooda muxuu ahaa la dhageysan karo barnaamijyada ay duubay inay dib u dhageystaan tababarada ay qaateen in badan oo maartay aan qaano aaday maartay ugu fiicnaay marka codad fiicanna waa leeyihiin gabdho badan marka doorkooda marka waxa waaya inay bal raadiyihii maartay hadda waxay ka yihiin wariyaalay ka yihiin inay barnaamijyadii maamuli karaan soo saarayaal noqon karaan tafsiriyaal noqon karaan waxyaaba hadda la dhiirigelinayay kamid tahay maartay inay doorkaas fiican ay qaataan gabdhahan
waa tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo
magaciigu waa anfac aadan cabdi waxaan ku suganahay magaalada muqdisho ustaadka waxaan weydiinayaa maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee maanta ka hor gudban idaacadaha soomaaliga ka howlgala iyo wariyaasha ka shaqeeya mahadsanid
anfac waa maansan tahay caqabadaha horta idaacadaha hadda heysta muddooyin badan caqabad waa jireen laakiin caqabadaha maartay hadda markii digitaalka loo wada guuray oo barihii bulshada xataa ay noqdeen qof walba inuu wax abuurto oo dhegeystayaasha ay qaybsameen oo qof caadiya ku xirmeen youtubekaa jira meelo kaloo maartay oo social media kamida baraha bulshada kamida ayaa dadkii ku xirmeen marka xoogaa yar dhegeystayaashu ka qaybsamay iyo dhegeystayaashu isku meel aan wax kuda dhegeysan karin iyo waxaa yaraaday maartay imkaaniyaadkii raadiyaha caadiga loogu shaqeynayay waxaa dhacday in shaqaalihii qaarkood la yareeyo idaacado badan ay dadkii yareeyaan hadday toban qof ka shaqeynayaan in shan kusoo kooban ama afar kusoo kooban ay noqotay dhaqaale ahaan waxay noqdeen maartay xayeysiintii heli jireen in muxuu ahaa xoogaa uu ka yaraado oo si caadiya maartay qof youtube wax ku xayeysiinaya amaba iyaga laftigoodii maartay dukaankan inuu xayeysiinta duubto video ka dhigto baraha bulshada soo dhigo marka in muxuu ahaa cod ahaan xayeysiin loo sheego waxay noqotay maartay in lagu gudbaa mooda baraha bulshada marka lagu jiro laakiin raadiyaasha gobolada jiro weli xayeysiintii waa la geystaa waana la sheegaa marka u dhegeysatay hadda maalmo dhowood beedhabaan joogay sida aan xamar looga dhegeysanaa beedhaba maartay raadiyaha looga dhegeysta oo si weyna weliba maartay oo meesha martiba raadiyaha maarta uu ka yeerayo oo laga dhegeysanayo marka caqabadaha maartay haddii ay tahay dhinaca dhaqaalaha xogaa waa jirtaa dhinacii maartay dadkii ka shaqeynayo oo yaraadayna waa jiraan laakiin mar walba qiimaha maartay raadiyaha isma bedelino waxa haddaad telefishin aadan haysan raadiyaha waxaway telefoonkaaga ka dhegeysan karaa
waa tahay waa mahadsan tahay faarax raadiyaha Soomaaliya waxa ka sheegaysay muhiimadiisa iyo sida wali uu u yahay maaragtay warbaahinta ugu muhiimsan marka xaguu ku socdaa marka maadaama social media sida hadda lagu weydiyay maaragtay dad badan ay kala socdaan warbaahinta telefishinada ay soo bateen marka sanadaha dhow ee soo socda raadiyaha xaguu ku wajahan yahay ma hoos u dhici doonaa mise sidiis ayuu sii ahaan doonaa sida asleed adiga
idaacada waaweynaaba maaratay xoogaa dhinacii dhegeysigii dadkii badnaa kasoo yaraad waayo wixiiyaa wada qeybsamay baraha bulshada marka soomaaliya marka la dhaho idaacadaha dhegeysigoodii magaalooyinka waaweyn oo kale marka la joogo oo dadka ay haystaan internet haystaan koronto haystaan badanaa maaratay baraha bulshada lagu wada jiraa emailadaada kala socotaa meesha whatsappka kala socotaa tiktok yaa maaratay lagala socdaa marka informationka kale ama wararka kale xataa maaratay waxaa lagu soo daabacaa qofaa wax soo daabacay marka shaksiyaadka qaarkood caqabada kale oo maaratay xataa oo raadiyaashale waxa waaye dad wariyaal ahaa ayaa ka tegaya markaas inay bej iska furanayaan marka shaqadii wariyihii maaratay idaacadda qaban jirta marka hal qofka wariyaa qabanaya oo wixii war uu maqlo maanta ama war uu hayo uu kusoo daaya marka waxaan dhihi karaa waxay ku socotaa in marka xoogaa haddaan dadka milkiilayaasho oo idaacadaha leh aysan wax ka bedelin oo baraha bulshada siday ugu jiraan ama digitalka uga dhigeen haddayna daba socon oo xaaladda siday isu bedeshaba maarata aan isla bedelin waxay noqonayaan maaratay waxoogaa inay harayaan dhalinyarada waagi hore maaratay waxaa la dhihi jiray waxay galeen facebook ay ku badan yihiin marka social media ku badan yihiin social media lala soo galay oo idaacadihii soo galeen telefishinadii soo galeen cid walba wax rabta inay sheegto hayeysiin sameyso intay soo galeen marka haddii micnihii oo hadda tiktok iyo wixiina uu badan yahay idaacadaha qaarkooda maaratay fariimahoodii maaratay gaarka qof inta u dhiibanaa tiktok dhalinyarada ay kusii daynayaan hayeysiintii qaarkeeda maaratay tiktok lala tegay marka waxaasuna waxa waaye haddii aan milkiilayaasha idaacadaha leh oo ka shaqeynaya inay dadka war siiyaan maaweelo siiyaan aysan daba joogin xaaladda markaa isbedel oo dhegeystayaasha meeshay ka galaan aan daba gelin oo hadday tiktok galeen aan ka daba gelin waxa waaye waa harayaan marka hadday ka daba galaan oo wax fiican sameeyaan oo maaratay la socdaan oo xaaladaha la socdaan waxay noqonayaan inay qiimihii soomaaliya idaacadda kulahayd ay sii wadayaan
ugu dambeyntii faarax cumar nuur maxaa tal ah oo aada u haysaa ragga iyo gabdhaha wariyaasha ah ee ka shaqeeya idaacadaha soomaaliya
dabcan taladeeda waxa waaye waxaa isbabedela mar walba habka macnihii loo tabiyo warka habka loo tabiyo warbixinada habka waxba isbedela qaabka iyo maaratay loo sameynayo marka qof walba siiqada uu leeyahay waagii hore waxaa arki jirtay dad muxuu ahaa qof kale ku daynaya marka qof walba cod uu leeyahay style uu leeyahay qaab wax u sheegi karuu leeyahay marka inay wanaajiyaan maaratay hadday wariyaal yihiin oo hadlayaan ay wanaajiyaan hadday micnaha wax soo saarayaan ay noqdaan waxay soo saarayaan barnaamijyada sida macnihii tababarada anagaan bixina waxa waaye aaday maaratay arrimaha noo quseeyaan oo warbixinada raadiyaha warbixinada telefishinka maqaalkii iyo sida loo qoray marka taladaasina waxa waaye inay bal tababaradan ka faa'iidaystaan oo waxyaabaha maaratay tababarada lagu bixiyo ururada iyo maaratay bixiyaan macalimiinta kale iyo kulli ay kaga faa'iidaystaan inay xirfadoodii ay horumariyaan xirfadaas horumarisa waxay ku geynaysaa in muxuu ahaa horumar aa ka sameysid haddaad raadi ka shaqeynaysay in muxuu ahaa wax fiican maaratay aad ka dhigaysatid ama internetka laftigaa ku yeelan kartid meel yaro maaratay broadcasting maaratay iyo meel yaro adiga aad keliga maaratay studio yar aad intaad ka sameysid dad kula hadli kartid marka dardaarankay kaas ku noqon insha allah
aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Faarax Cumar Nuur oo muddo ka badan 40 sano kasoo shaqeeyey warbaahinta Soomaaliya, sidoo kalena ah xogeeyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee loo soo gaabiyo FESEC. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. Waxaynu hore ugu sii soconnaa qaybaha kale idaacadda Caawiya Dunida. Wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa sheegtay maanta in 27 ee lasoo dhaafay ay Ruushka ka dhinteen ciidamadii ugu badnaa tan iyo 7 ugu horreeyay ee weerarka ay ku qaadeen dalka Ukraine ku dhowaad 1 sano ka hor. Warbixintan oo qortay V O A waxay noo soo koobayaa Ibraahim Xasan Daanduray.
Indhindhayntan wasaaradda ayaa waxay ku salaysan tahay xogta Ukraine oo sheegaysa in celceliska dhaawacyada Ruushka ee 7 maalmood ee lasoo dhaafay uu ahaa 842 maalintii, taas oo ka dhigan in ka badan 4 jeer celceliska la sheegay bilihii Juun iyo Julaay. Wasaaraddu waxay sheegtay in tirakoobyada oo ay ku salaysan yihiin laga yaabay inay tahay wax saxa xogta Ukraine. Kor u kaca dhaawacyada Ruushka ayay wasaaraddu sheegtay inay u badan tahay inay sabab u tahay dhowr arrimood oo ay ku jiraan la'aanta shaqaale tababaran, isku duwidda iyo agabka kale. Hogaamiyaha kooxda Wagner Group ee Ruushka ayaa saadaaliyey in dagaalka Ruushka ee ka dhanka Ukraine uu sii socon karayo si aan xad lahayn. Wareysi muuqaal ah ayaa Yevgeny Prigozhin wuxuu sheegay Jimcihii inay qaadan karayso 18 bilood ilaa iyo 2 sano in Ruushka uu si buuxda ula wareego xudunta warshadaha bare ee Ukraine iyo Donbas. Prigozhin ayaa markaasi sheegay in dagaalku uu socon karayo 3 sano haddii Moscow ay go'aansato inay qabsato dhul ballaaran oo bariga ka xiga webiga Dnieper. Warka sirdoonka UK oo lasoo dhigay Twitterka ayaa sidoo kale sheegay in Ukraine ay ku sii socoto inay gaarto heerar aad u sarreeya. Xugurra kooban oo Jimcihii ka dhacay xarunta amniga Mareykanka ee cusub ee Charles Taylor, kaaliyaha xogeyaha difaaca ee arrimaha amniga caalamiga ah, ayaa sheegtay in militariga Ruushka guud ahaan ay yihiin sawir isku dhafan. Waxay sheegtay in iyadoo Ruushku uu sii wado khasaaraha ka soo gaaraya Ukraine, uu sidoo kaleeto ku dabaqayo casharadii laga bartay si xaaladaysan howlgala iyo xoogaa istaraatiijiyad ah si uu ula qabsado. Aqalka cad ayaa Jimcihii ku dhawaaqay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu u safri doono Poland 20 February si uu ula kulmo madaxweynaha Poland Duda iyo xulufada bariga Yurub. Booqashadan Biden ayaa waxay imaaneysaa waxaa ka hor sanad guuridii koowaad ee ka soo wareegatay markii Ruushka uu duulaan ku qaaday Ukraine 24 February. Waxayna si cad u caddeynaysaa in Mareykanka uu sii wadi doono garab istaagga Ukraine ilaa ay inta ay qaadanayso, ayuu yiri John Kirby, afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad. Ku dhawaaqista ayaa waxay imaaneysaa kadib duqeyno xoogan oo Ruushka uu geystay Jimcihii oo lagu bartilmaameystay dad rayada iyo kaabayaasha rayadka ah sababayna koronto la'aan cusub. Weeraradii ka dhacay Ukraine Jimcihii ayaa dib u soo cusboonaysiiyey baaqyada ku saabsan gargaarka hubka ee Ukraine. Madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaa sheegay in gantaaladu rafdi ay keenayaan dembiyo dagaal.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi oo V O A qortay inoo soo koobayey. Haatana gabagabadii idaacaddayna maraynaayo codka Maxamed Saleebaan Tubeec iyo weliba Aamiin Allah ayow dhegeystaha boo.
Ilaa wa 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 ilaa w
waagaag dhegaystayaal, heestaasina waxay ugu dambaysay idaacaddii caawa iyo dunida. Oo halkan idin kala socotiin anigo Cabdixakiin Shirwac, tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabaadgelyo.